كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بها شلوم مش الدير التخنو يتعب مي طهران مش عا أخذت أسريف بخامشيم عد شتم أسريف بأسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلك أتسار تشعى عصار متريم بتدر خمشى عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مش عا شش بخامشيم عد شيفا بأسريم اللي فيها شعونها عالمي على قل تشعى عصار متريم بتدر خمشى عصار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شلوم وهرانو متخيليم تشدورينو له يوم شيشي شمونا بيانوار 2021 ونجيش لخم التوخنيت الشبوعيت شل هيوم تاخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. באחרונה שוב נעשה ניסיון לקדם תיקון לחוק יסוד הכנסת שימנע את פיזורה של הכנסת. באוגוסט, כאשר חלפו 100 ימים מהקמת הממשלה, אמורה הייתה הכנסת להתבזר, אבל אז עלתה פשרת צבי האוזר, ולפיה הכנסת לא תתבזר גם אם לא יעבור תקציב. נורמה חוקתית זו נפרצה והדדליין החדש נקבע לתאריך 23 בדיסמבר 2020. מעמדה החוקתי של פשרת האוזר תלוי ועומד עתה לפני שופטי בגץ, ונשאלת השאלה אם מדובר בשימוש לרעה בחקיקת יסוד. כשסחרים נפרצים קשה לעצור את הסחף, ואומנם התאריך החדש הגיע ושוב הכנסת אימה לתקן את חוק היסוד בין לילה ולדחות את הקץ ואת פיזורה בשבועיים נוספים. מדובר בביזוי מוחלט של חוקי היסוד וריקונם מהתוכן. חוקי יסוד ובהם חוקים שקובעים את לבת שיטת הממשל, דהיינו בחירות, מאבדים את משמעותם ונהפכים לכלי בידי פוליטיקאים ציניים שדואגים בעיקר לאינטרסים הצרים שלהם. חוקים שאמורים לשמש משענת יציבה נעשים כפופים לגחמותיהם הפוליטיות ולשיקולי הנוחות הזמנית של מקבלי החלטות מעטים שעל ידי סחר מחר פוליטי מגייסים 61 קולות להצבעה בכנסת. מאזינים יקרים, גם בעבר תוקנו חוקי יסוד במהירות, אבל הכנסת הנוכחית העצימה בגידול מעריכי את הפרקטיקה הזאת. השימוש המרובה שלה בחקיקת יסוד הוא חסר תקדים, והוא מעיד בעיקר על זלזול. ממשלה שחלק ממנה הוקם על יסוד של קולות ליברליים שהתחייבו לשמור על הדמוקרטיה ועל ריסון וכבוד לחוקי היסוד והמשטר, מתעללת בחוקי היסוד. זאת בשעה שבעולם תיקונים חוקתיים דורשים רוב מיוחד או הליך מיוחד וארוך שמאפשר דיון ציבורי מעמיק. עצם התיקון של חוק יסוד הממשלה שאפשר את ממשלת החליפיים נעשה כמעט בלי שיתוף הציבור ומומחי חקיקה, או ודאי בלי מחשבה על השלכותיו. אחר כך באו עוד תיקונים רבים לחוק יסוד משק הממשלה שנועדו להמשיך את ניהולה בלא תקציב. ואחרי כן הובאו פשרת האוזר וכעת פשרת חיים רימון, כי תיקונים לחוק יסוד הכנסת. על הכנסת לנהוג בחוקי היסוד ברסון, עקום של כללי המשחק פעם אחר פעם לטובת רוב פוליטי שמנסה לשמור על עצמו, הורס את התשתית החוקתית הרעועה ממילה שהממשלה מושתתת עליה, וממיר אותה בעיקרון של חטוף כפי יכולתך. ההפך הגמור ממה שחוקי היסוד אמורים לייצג.
עד כאן השבוע הזה.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתולה סייד עלי חמני הדגיש כי החלטת מועצת השורה האסלאמית הפרלמנט והממשלה לבטל את ההתחייבויות של איראן בהסכם הגרעין הייתה הגיונית ונכונה. הרי אין שום משמעות להתחייבות של איראן במקביל לאי התחייבויותם של האחרים. כך אמר כבוד מנהיג המהפכה בדברים שנעשה לרגל ציון יום ההתקוממות של תושבי עיר קום הקדושה נגד משטר שאה הארור בינואר 1978, והוסיף כי איראן נהנית מביטחון, יציבות, עמידה עממית איתנה ויכולותיה פי שבעה מאלה של ארצות הברית. הוד מעלתו קבע כי יש לבטל את כל הסנקציות המוטלות על איראן למיניהן. על אודות הנוחות של איראן באזור ותמיכתה בנשקים והמדוקאים, הן באזור והן בעולם, מנהיג המהפכה הדגיש כי איראן מתחייבת לצדד בבעלי בריתה באזור, ונוחותה האזורית מיועדת לקידום היציבות והביטחון באזור. בנוגע למה שמתגלגל על שונם של כמה מאויביה של איראן, על כך שצריך לשאת ולתת על היכולות הצבאיות ועל תוכנית הטילים שלה, כבוד המנהיג קבע כי מזכותה של איראן לבנות כוח הרתעה על מנת להדוף את ההתקפות של האויבים, והדגיש כי מחובתנו להגן על המולדת שלנו. בקשר לחזרתה של ארצות הברית להסכם הגרעין, מנהיג המהפכה הדגיש כי איראן לא עצה ברגליה ולא נחפזת כלום לחזרתה של וושינגטון להסכם, אלא היא דורשת להסיר את הסנקציות הלא לגיטימיות מעל העם האיראני. מנהיג המהפכה קרא להסתמך על היכולות והפוטנציאל של הצעירים למלא את המשימות של המולדת, בו בזמן לא לוותר על תפקידם וניסיונם של הוותיקים. بهكشير زي هو هزكير كما هسيقيم شهت ممشو بمدينة لفي جيشا زو اوتسيين او فيتسيين كي هسيقيم بتخوم هجرين مفيخيم روخ شلراتسون بكارف هام ومرخيكيم يقوش بين هيتر منهيجها مهبخة هتيخيس للنسيونوت لزروع يقوش بإيران علمنات لمنوع ميخوك ريها لهسيج كدما توخ تسيون لهتسلخة شي هسيجة إيران بفتوخ خسون لنجيفها كورونا شي مهفي ماكور لقافة والأوتسماتة شل روبوبليكة إيران ها إسلاميت كفود منهيج هما بخا هورا لمنوع يبو شوم خسون نجدها كورونا ميارتصوت هبريت أو مبريتانيا وها إلا الهدات شي تصرفت ماخرا بعوار دام مزهام لخين إن لو أمينوت جم بخسون هتصرفاتي كموخين منهيج هما بخا هألا اتزخرونام أو زخرونام شلها خلاليم كاسم سليماني في أبو مهدي المهندس في عمار كي هو موديل عامها إيراني وها إيراكي عالها هشتتفوتها قدولة بتكاسيم شهد كيمو بشتهم دينوت لرجل تسيون يوم هشانا هريشون لنفيلاتم هنا سيخة سنروخانيا ماركي هالتكريوت بأرتسو تبريد قلو اتمهوت هالديمقراطية هما رافيت شي مفسسة علي صودوت لو يتسيفيم فيهو سيف بمهلا خنيخت كما بروكتيم بأربعة مخوزوت كي هالتكريوت قلو ايخ شي ايش بوبوليستي ياخول قروم نازك ادير لمديناتو توخ أربع شانين بشلتون فيلفقوا بمونيتين شلا بنوصف كموفان لنزاكيم شي نقرمو إيزور بفلسطين سوريا وتيمان هنا سيهو سيفكي خأشر إيش لو هاجون توفيس تشلتون يوتسير مشبيريم لمديناتو في لأولام روخاني هبياتك واشي بأولام بإكار بأرتسو تبريت يفيك لكاخيم ميهم مترخيش بأرتسو تبريت وكاوا كيان شهم ممشال هبا ببايت تلافان خياويم لفتسوت علما شهت رخيش والهخزير لأمها أمريكاني ات يوكراتو ومعمادو بخيفراها بين الوميت بمسجارت هاجينوت في خبود هخوك آزر سرها خود سبب سرخچی آمارکی امارتسو تبرید توتیل تنبارگو نفسی که تاشرت اورانیوم به اسریم اخوزیم. ایران کوار هودیا لی سبب الهت خلت تاشرت اورانیوم به اسریم اخوزیم هودا زو مشموتا هیش ایران هخلیتا لی اسیم ات هخلتا شوشرا علی ده معدست هشورا باگوات ریتسخ مدان هگرین مخسن فخری زاد. تصاد زه هو بین ششا سیفیم شی ایران تممش به هدرگا ام بتصد هشینی یمانو میسوم ها هت خیویوت الپی هسکم. مسکل هموطسا هالیونا لفتخون لومی علی شمخانی هتیخیس لهت برایوت به ارتسو تبریت لعور هفکوخیم بین ساره ترامپ لتفعول سائف 25 بخوکا شم افشیر لهدیه خط هنسی بعقوات پریتسات تومخاف لیوینیان ها کپیتول بمهلاخ هدیون لأشیر ات نتسخونو ببخیرات شل جو بایدن. شمخاني كاتب بتويتر كي بمهلاخ بخيروت 2016 هايو دبوريم على بريوت ترامب هالسخليت وهنه على ركا هاترخشيوت وهاتبرخيوت بواشنطن سناتاريم مكيميم ديون هايوم على تفعول سعيف 25 بخوكا بدوار هدخات ترامب. شامخاني هلا تشيلا ما تقوفتام شل ال شكر اول ايران لنهال مساومتان على هايش او ام هايش هزه ان سيار صوت بريت هنفخار جو بايدن هتيخيس لم هموت بقفعتها كابيتول بواشنطن هبيرا في عماركي مفجينيم شخوريم هايو متوباليم اخيرت هدگوه لهت برایوت هایتا کشالون بارور هدگیش بایدن. کموخین بایدن آمار آد کیم دوبار بی اخاد هیامیم ها افعلیم بی تولدوت ها اماش لانو. هو گنه ات همت براییم بگوات ها کپیتول وی خنه اوتام ترورستیم مکومییم. هو تسیین کی ترامپ اینو معل ها خوک
هو هسيت لألي موت بنسا لهشتمش بأسف سوف اكدا لهشتيك اتها كل شل أمريكا. يوشيفت روش بيت هنفخاريم ها أمريكاني نانسي بلوسي آمرا كي نسير صوت هبريت هيوتسي دونالد ترامب بتسيع مهلاخ شل همردا بقفات ها كابيتول. هي هوسيفة كي ترامب كتلاني لأمريكانيم في للديمقراطية. هو آدم سكان مئود ويش لهدي خو مياديت بمتساوت هفعلا شل هتكون ها 25 لخوكا ها أمريكانيت. هي آمرا كي هي متسبا مزغان هالناسي مايك بنس لكبال هخلطة مهيرة بالنوسي. رشة CNN دفخا كي زغان هالناسي هيوتسي مايك بنس متخنين لهجيا لهشبعتو شل انسيار صوت هبريت هالنفخار جو بايدن شي تاريخ بأسريم بيانوار. زو هتوخنیت آمار گارم هم کراو لپنس. گارم اخیر چیین که زویواتو شلزگن هنسی لخت ستالاو و مؤددت آتو لهگیع لأروع و لام هوترم هزمان رشمیت. مشترت ها کپیتال هادیا شی کاتسین مشترا بشم براین سنکنک مت می پتسا آو بیویت ها خولیم لاخر شنفتسا بمحلاخ هم هموت بگیوات ها کپیتال. سکنک نفتسا کی توتسا آمی هت کهلوت پیزیت ام مفگینیم نختاو بهودات همشترا. مقدامی اوتر مفکد مشترت ها کپیتال هودیا عال هت پتروتو بی اکووت ها بکارت هربا عال تفکود ها کوخوت بم هموت شی افشرو لم مفگینیم لهت پاریت سلیوینیان ها کنگرس بی کلوت یخسیت. عد کن مازنیم کریم ها خدشوت مکول داوید. لما زنیم شلوم و هنه پرشانوت شل هیوم. گرمیم با بایت هلاوان مسپریم شی بیماما ها اخرانا ترامپ هایا نسار میاد. هو معدیف لی هت بودید و نبتسا بکشر رکم کووتسا کتنه شل آزریم نیمانیم. هو مشتلیخ بخول میشی منسه لی هت کارو ایلاو کولیل زگنو مایک پنس. هیوم آمور ترامپ لعزاو تبایت لوان ویلش هات بی صوف شاووا بمعان هنوفش هنسی اوتی بی کام دیوید. خیلی نکار می هزام شل ترامپ مفنه لی خوونو شل پنس شی خسیل صوفیت ات هسکوی شلو لیوتل ات توتسو تبخیروت اول هشائر بابایت لوان. ترامپ تسپا شهزگان هن ایمان شلوی و تل ات شور هتسبات ها الکتوریم بیشی و تا کنگرس لمرود شپنس هفیر شهد دوار منوگاد لخوکا و شهو لو متکوین لعصاد زود. اخاد ها گرمیم سپر شی ببگیشه ها شاووع لکراتی شی و تا کنگرس ترامپ نازف کاشوت بزگنو پنس. ها سانیتور ها ریپوبلیکانی جم اینهوف شی سوخخ شلشوم ام پنس سپر اینی مکیر او اینی مکیر ات مایک پنس میاز و میتامید مولام لورا ایتی اوتو کوئس کلکخ. گورم لشعوار با ممشل شل ترامپ آمار شی ها کرا بین پنس لترامپ کو گادول شی اتخین شهم لو ایدبرو شوو. گورهم امریکانی اخیر آمار لی رویترز شی خبریم با کابینت شل ترامپ و والی بریتو شل هنسی دانو شل شوم با افشاروت لهف ایل ات هتکون ها 25 لخوکه ها امریکانیت شیم افشار لهدیخ انسی و لهدیخ ناسی شلو کاشیر لهمشیخ لخهن بالتفکید. بین تایم מספר הולך וגובר של אנשי ממשל הודיעו שהם לא מתכוונים לחכות להעברת השלטון ועוזבים את תפקידם כבר עכשיו. ההתפטרויות או התפטרויות נוספות צפויות בקרוב. התיקון ה-25 מאפשר לסגן הנשיא אול שרי הקבינט להכריז שהנשיא אינו כשיר לתפקיד ולכן יש להחליפו מיידית. במצב כזה סגן הנשיא, במקרה הזה מייק פנס, הופך לנשיא בפועל. אדם קינזגר הוא המחוקק הרפובליקני שהביע תמיכה בהפעלת הסעיף ה-25 לחוקה. כל הסימנים מראים שהנשיא כבר לא מחובר, לא רק לחובתו לשבועה שלו, אלא גם למציאות, הוא אמר, וגם לארי הוגן, המושל הרפובליקני של מרילנד, קרא לטראמפ להתפטר ואמר שפנס צריך להחליף אותו כדי להבטיח העברה לא אלימה של השלטון לביידן. אני חושב שזו לא שאלה בכלל שלאמריקה יהיה טוב יותר אם טראמפ יתפטר, אמר הוגן. ביממה האחרונה הודיעו כמה חברים בממשל של טראמפ שהם עוזבים את תפקידם 13 ימים לפני השבעת ביידן. נראה שהם חוששים שההתפרעות של תומכי טראמפ תחתים את המוניטין שלהם ותפגע בעתידם הפוליטי. ביקורת חריפה על טראמפ ואולי הקשה ביותר הגיעה היום מוויליאם בר, שהיה עד לאחרונה שר המשפטים של טראמפ. בר אמר שהסתערותם של תומכי טראמפ על בניין הקפיטול מעידה על כך שהנשיא בגד במשרד שלו ובתומכו. בר תקף את טראמפ ואמר שלגרום להמונים להפעיל לחץ על הקונגרס זה מעשה בלתי נסלח. בר נחשב לבעל ברית נאמן של טראמפ, אך בחודש שעבר התפטר מתפקידו אחרי הדרדרות ביחסים בינו לטראמפ. בר עזב את משרד המשפטים אחרי שאמר שאין הוכחה להונאה בהיקף שישנה את תוצאות הבחירות. טראמפ זעם על הקביעה של שר המשפטים שלו והדיחו. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרי גם בחדשות של היום. ארבעה יועצים בכירים במועצה לביטחון לאומי של ארצות הברית התפטרו מתפקידם בעקבות ההתפרעויות בגבעת הקפיטול ובמחאה על ההסתה מצד הנשיא היוצא דונלד טראמפ. גורמים שמקורבים לפרטים אמרו לסוכנות רויטרס כי היועצים שפרשו הם המנהלת הבכירה לענייני אפריקה, מנהל בכיר במדיניות הביטחון, מנהל בכיר בענייני נשק להשמדה המונית, מנהל בכיר לענייני המזרח התיכון וצפון אפריקה. שרת החינוך של ארצות הברית בטסי דובוס התפטרה מתפקידה בעקבות פריצת המפגינים לבניין הקפיטול והאשימה את דונלד טראמפ בהסתה שגרמה למהומות. במכתב ההתפטרות שכתבה לטראמפ ציינה כי אין טעם לערער בהשפעת הרטוריקה שלך על המצב. זו נקודת המפנה עבורי. גם שרת התחבורה האמריקנית אליאן צ'או התפטרה מתפקידה כיממה לאחר המהומות שפרצו בגבעת הקפיטול בוושינגטון הבירה. צ'או היא רעייתו של מנהיג הרפובליקנים בסנאט מיץ' מקונל, שקרא לפתוח בחקירת האירועים וציין כי ההבטחה במקום נחלה כישלונות מזעזעים. רשת CNBC דפחה כי שר החוץ האמריקני מייק פומפאו ושר האוצר סטיב מנוצ'ן השתתפו בדיונים שעסקו באפשרות להדחת טראמפ בהתאם לתיקון ה-25 لخوكا لفي هدفوخ بديونيم آلو تانوت ربوت نجد هدخا بين هيتر هقرخا شي هالتهليخ يكاخ يوتر مشابوع والماسي يهي خسر هشبقى كموخين هالساريم خاششو شي هدخة ترامب تقديل اتهم تيخوت ام توم خاف ويتهفوخ اوتو لقبور شل هيامين هكتسوني ولاخين تقروم لنزك رف بتوخ هاروخ لفي دفوخين بارتصوت هبريت قامز جن هالناسي مايك بنس متنقيد لهدخة من هيك هالديمقراطيين بالسنات تشاك شومر ويوشيف روش بيت هنفخاريم ها امريكاني نانسي بولوسي هوديو شيبانو لزغن هالناسي مايك بنس ببكشا لها فعيل اتها تكون ها 25 لخوكا شم افشير لو اول ساريها ممشال لهادي خنسي او ناسي شلو كاشير للتفكيد من هيك هاروف ها ريبوبليكاني بسنات ميتش ماكونال آمار بها تصراكي ها افتخا بقبعت ها كابيتول خافتا كشلونوت مزعزئيم كأمور ماكونال مي نئمانا بشلن سيارت صوت بريت هيوتسي دونالد ترامب كارا لفتوخ بخكيرة ها الروا مفكيد مشتارت ها كابيتول هوديا على هت بتروتو بعقفوت ها بكورة هربا على تفكود ها كوخوت بمهموت شي افشرو لما فجينيم لي هت باريتس لبنيان بكلوت يخسيت والسيوم باخير بممشال ها امريكانيا ماركي هودات انسيار صوت هبريت هيوت سي دونالد ترامب شباه تسيين كي تهيه ها فارت شلتون مسودرت هي خالك من سيونو لمنوع هت بترويوت شل بخيرين بممشال هاكف ها الرويم بواشنطن هبيرة. عاد كان مازنيم كريم سوف شدورين وله يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عداز كلتوف لخم أول هتراؤوت كان كول دافيد. Thank you.